понеже водещия на едно предаване е неговото лице, как ти лично се подготви преди да започнеш да водиш това предаване?
Аз имах възможност да гледам няколко издания различни. В различните страни са подходили, естествено, по различен начин спрямо собствената си аудитория. За мен добрият пример беше американския водещ Марк Уолбърг, който по стечение на обстоятелствата беше водил Temptation Island, тяхното острова на изкушението. Така че доста неща се опитах да видя от него, които са положителни. Разбира се, там те са наблегнали изцяло на това, че предаването по формата Game Show. Ние правим нещо съвсем различно. И ние много повече наблягаме на разговорите, така че то при всяко положение е много повече ток-шоу, отколкото геймшоу.
Тоест, искаш да кажеш, че това не е просто един формат, който автоматично се налага във всяка една страна, а ние можем да го поприспособим малко, по-българин, в добрия смисъл
да,
на думата.
Да, има формати, които разрешават и формати, които не разрешават по никакъв начин да се пипат. Примерно, Стани богат е така направен и хората, които притежават формата, държат да бъде навсякъде по света, секунда по секунда, минутка по минутка, едно и също това, което виждаш. Други формати, примерно по времето, когато ние правихме сделка или не, това е бил най-отворения формат. Всеки може да прави каквото иска, важното е да спазва основното нещо. И в случая, както е с момента в труда, абсолютно по същия начин можеш да правиш промени и да го нагласиш спрямо собствената си аудитория.
Позволява ли импровизация от страна на водещия?
Разбира се. Това е хубавото на това предаване, че имаш възможност едновременно да водиш разговор не само с един човек, който седи срещу теб, а и с други хора, които винаги са различни. Защото дори те да са едни и същи като персонаж, майка, баща, брат, сестра, да кажем, все пак във всеки един от тях живее различен човек. И ти трябва да се съобразяваш с всеки един от тези хора, да се опиташ да го разбираш, да се опиташ да влизаш в тона му, да се опиташ да го провокираш, да изкараш някакви емоции, което прави поведението на един водещ достатъчно сложно в това предаване.
Всъщност, кое беше първото, което те грабна, след като гледа и американското, и аржентинското?
Това е чисто нов формат. Той е много пресен и достатъчно различен от всичко, което се е правило до сега. Защото винаги са били предлагани, да кажем, пари за знания, пари за смелост. Никой не е предлагал пари за честност и искреност. Това е една нова крачка в предизвикателството към човек и към собствения му характер. Има ли нещо, което да не може да се продаде за пари? И наистина ли парите са най-важното нещо в този момент в света изобщо? И по всичко личи, че категоричният отговор е да.
След като гледаше чуждите преди да започнеш да го правиш в България, остана ли с убеждението, че наистина тези хора говорят истината, че всъщност предаването постига целта си?
Аз не знам дали конкретната цел на хората, които са правили предаването в различните страни, е точно това. Непременно дали някой ще каже истината или не. Целта е доста по-голяма, по-сериозна. И тя е да се видят едни нормални, истински човешки истории, които показват до какво ниво е стигнало конкретното общество и какви хора живеят в него и какви неща се случват там. В друг тип предавания никой не може да бъдеш сигурен в искреността на хората, които ти поканил и които ти казват някакви неща.
Да, някои са по-добри тук, актьори, други да, по-лоши.
Да, а тук фактите излизат абсолютно ясни, категорични. Невъзможно е публиката да си каже, да бе, да, то какво ми говори, това не е реално. Няма такъв момент. Той е минал през детектора на лъжата и той отчел, че това е истина. И край. И тогава вече усещанията у хората са съвсем различни. Ние затова много пъти сме се дразнили и сме си говорили, че хората приемат в по-голямата част първосигнално тези истории и казват, това не може да е истина, защото е много лесно да го отречеш. Много по-лесно е да кажеш за нещо, това не е истина, обръщаш си гърба и заминаваш, отколкото да го погледнеш и да трябва да го преосмислиш и да разбереш какво точно се случва.
Да, ма знаеш, че в България се получиха такива коментари. Веднага се появиха хора, които казват, не е възможно дъщеря да плюе майка си по телевизията, да казва, че е желала нейната смърт.
Да. А що не е възможно? Някой обяснява ли? Не. Има само крайен негативизъм и отрицание. Това е толкова типична българска черта. Аз не се сещам за нещо, което да е било ново и в България хората са казват, ей, много е хубаво, браво. Крайно време е хората да преосмислят собственото си мислене и собственото си поведение и да престанем да бъдем винаги против, а не се опитаме по някакъв начин да бъдем в нещо за. По същия начин, разликата между нашето предаване и предаването в останалите страни. Нашите участници са, може би, едни от хората в всички страни, в които се прави, с най-малки реакции, най-малко емоции. Вътре в студиото нито самия участник, който говори, нито неговите най-близки хора имат тези емоции, които ние виждаме в другите страни.
Защо? Защото българин се стъписва или?
Не защото се стъписва, а защото ние сме такъв тип народ, който е обучаван да не показва емоция. В никакъв случай хората не бива да разбират, че на тебе ти е гадно. В никакъв случай ти не трябва да казваш и да коментираш нещата, които не ти изнасят. В никакъв случай на лицето ти не трябва да е изписано това. И точно по тази причина аз винаги казвам, 100 човека слага 60 тук, погледаш им лицата, аз ще кажа кой е българина веднага. Да, нас не е написано на физиономите и това е ужасно.
Добре, защо смяташ, че героите в предаването участват и се появяват на малкия екран? Дали стимул е парите, защото е нормално във всяка телевизионна игра и във всяко състезание има парична награда, или част от тези хора смятат, че биха се отървали от проблемите си, или този, който ги тормози по някакъв начин, би престанал да го прави, ако го види цяла България. И така някакси се засрами.
Различни са доводите, но в общи линии най-сериозният мотив, разбира се, са парите. Това никой не може да го отрече. От друга страна, има хора, които сядайки още по време на кастинга, казват: не, аз не съм за парите. Аз просто искам да дойда, защото цял живот се опитвам да убедя моите роднини, че еди кое си се е случило по еди къси начин, те не ми вярват. Сега като мина през детектора на лъжата, те най-сетне ще го разберат. Други, които казват: не мога да живея повече в тая лъжа. 10 години го лъжа, дойде ми до гуша наистина, не мога повече. Те използват нашето предаване като изповедаване, един вид чистилище. Защото фактите показват, че 99% от хората, които са минали през предаването, след това имат много по-добри отношения с най-близките си хора, отколкото преди предаването. Колкото е интересно и невероятно да звучи до някъде това. Не е имало нито веднъж някой, който да дойде да каже: вие ми съсипахте семейството, вие ми развалихте отношенията. Не, напротив, ние се чуваме с всички и имаме достатъчно добри отношения с всеки един от участниците ни, знаем какво се случва с тях.
Ако забравиш, че си водещ и журналист, кажи ми лично като човек, коя история най-много те впечатли? Те са доста всъщност, но...
Някои от тях са по-трудни, по-тежки, не толкова за разбиране, а за съпреживяване. Когато си вътре в студиото, всичко минава през теб. И съм имал случаи, в които след края на предаването наистина ми било много тежко, защото съм се натоварил ужасно емоционално.
Усещаш ли често, че героите на предаването се опитват теб да те излъжат, преди още на екрана да светне лъжа или истина? Просто някак си по реакцията да усетиш, че той се опитва да каже нещо невярно.
Те много-много не смеят по време на предаването да лъжат все пак, защото знаят, че една лъжа слага край на участието им. Имали сме много такива случаи, особено по време на кастинга. Имали сме случаи, в които идват хора, които ни разправят небивалици, само и само за да ни впечатлят и да решим, че те стават за предаването. Имали сме други, които доукрасяват историите. Тя е била малка историка, ма той в въображението си я прави много по-интересна, за да се стигне до там, че ние да го харесаме. Има, разбира се, такива, които до такава степен са повтаряли най-съща лъжа, че те са повярвали в нея и по някакъв начин дори те почти са убедени в това, че ни казват истината.
Мислиш ли, че има някакъв общ въпрос, на който всичките изгарят? Къде грешат?
Но в по-голямата част от ситуациите те разказват собствения си живот. Разказват това, което им се е случвало. И в един момент се стига до един обобщаващ въпрос, който е генерален. И отговора е ясен на всички други хора, с изключение на самия участник.
Там ли издънката?
Обикновено да. Давам пример. Едно момиче, което е имало ужасно детство. Майката и бащата са се разделили. Майката е била пияница, бащата я е бил. И за нея това е супер травма още в детство. Тя започва да компенсира липсата на любов в семейството с непрестанни сексуални връзки с някакви възрастни мъже, търсейки от тях бащата. Започва да ползва наркотици, въобще върви по тая наклона плоскост, която всички знаят. В един момент намира едно гадже, влюбва се в него, започва да живеят заедно. Обича го и се опитва да му помага. Той обаче също е наркоман. Тя се опитва по всякакъв начин да го спасява от тая негова зависимост, обаче е толкова объркан, че дори не знае как точно да му помогне. Той съответно започва да взима заеми, да затъва, залагат апартаменти и така нататък. През цялото време се мъчи да го измъкне от това тресавище и не успява. И е с ясното съзнание, че тя жертва живота си заради това момче и насреща не получава нищо. Какъв беше въпросът, на който тя излъга? Чувстваш ли се нещастна? И тя казва не. Е, според теб, чувства ли се нещастна тази жена, след като ти разказах всичко това? И може ли да кажа, че не се чувства нещастна, а че се чувства щастлива, при положение, че то няма едно нещо, за което да кажеш, че тя е била щастлива в живота си. Не в момента, не преди 5 седмици, не преди 5 години. Целият живот е серия от ужасни събития.
Смяташ ли, че някой ще вземе голямата награда и съответно ще отговори абсолютно честно на всички въпроси?
Чакам го с нетърпение, този човек. Опитвам се да мисля вместо тях и на моменти дори да им подсказвам по някакъв начин, заявявайки им собственото си мнение по въпроса. Защото е хубаво да чуеш някой друг какво мисли за това какво се случва и си дадеш сметка. Ма те понякога не ме слушат изобщо, разбираш ли? Изобщо не ме слушат. И какво повече да направя? Аз искам да взимат пари, колкото се може, защото това е смисъла.
Всъщност тези хора за какво искат да похарчат парите си от наградата? Имат ли някаква обща мечта? Примерно да казват, ще започна живота си наново.
Това е клише, което нищо не означава.
Да, но хората го изричат.
Наново. Да, защото не знаят какво да кажат. Много по-достойно е да дойдеш и да кажеш, трябва ми нов хладилник, колкото и да изглежда дребнаво. Имахме момиче, което дойде и каза, аз искам да сложа имплант и трябва ми 10 000 лева.
Тя си има цел.
Има си цел, изпълнява си. Това беше след 5 000 лева. Аз питах, спечели току-що 5 000 лева, искаш да се откажеш или искаш да продължиш. Тя каза, 5 000 не ми стигат. И така стана разговора за това нещо. Всеки си има някакви различни стимули в този живот.